să vedem cu ce gânduri atente și dacă se poate vii, ne putem apropia de textul acestei Sfinte Evanghelii. E ca și când ne-am pregătit de duminica trecută pentru ascultarea acestei Sfinte Evanghelii, prin cuvântul de învățătură de după Sfânta Liturghie, în care am vorbit deja cu exemple destule despre posibilitatea unui alt fel de a fi bogat decât cel la care se gândește oricine când vorbim despre a fi bogat. Nu? N-am vorbit noi săptămâna trecută pregătindu-ne de conferință că poți fi bogat în sufletul tău și bogăția aceasta am exemplificat-o în multe tipuri. Și poate că ar fi bine să plec de aici și să vă întreb pe dumneavoastră față de noi, părintele Teofil pe care îl cunoașteți, e mai bogat sau mai sărac? Poate că e mai sărac la bani, pentru că fiind călugăr, în mod normal, n-are niciun fel de avere, nu? Dar un om care a citit și a reținut atâția și l-a integrat în sufletul său, și noi am citit foarte multe și citim foarte multe, dar nu facem ca părintele Teofil, care n-a avut acces la foarte multe datorită nevederii, și atunci cele la care a avut acces și le-a impropriat și le-a făcut ale lui. Le-a făcut să sălășluiască în sufletul său și și-a îmbogățit prin ele permanent concepția lui de viață, făcând-o să nuanțeze cu fiecare nouă lectură meditativă pe care el ca orb a fost obligat să o săvârșească. E mai bogat decât noi, datorită atâtor și atâtor lucruri la care poate face apel atunci când vrea să exprime ceva. Texte din Sfintele Slujbe, le are pe de rost, le-a meditat, le știe sensul sale lui. Texte din cărți citite, auzite, n-a citit, sau citite prin pipăit. Texte de cultură, poezii pe care le știe pe de rost, cum știau părinții și bunicii noștri texte pe de rost și ne încântau copilăria noastră de început, dacă ați trăit așa ceva. Toate acestea sunt expresii ale unei bogății la care ar trebui să jinduim. Dar noi înșine putem fi bogați în comparație cu alții. Pentru că dacă ești un credincios râvnitor și ai învățat de pildă texte de rugăciune pe de rost, poți face apel la ele oricând căsale tale, le poți murmura pe drum spre servici, te poți gândi la ele în momentul când aștepți trenul și nu mai bine și așa mai departe. Și în loc să te plictisești, să te enervezi, poți face apel la un asemenea text pe care îl lasă să deruleze în sufletul tău, te îndrepți cu atenția asupra lui și ești mult mai bogat decât toți cei care să frămesc și să agită și se consumă în jurul tău într-o situație identică. Deci Sfânta Evanghelie de astăzi ne atrage foarte clar atenția în limbajul parabolei asupra faptului că există și o altfel de bogăție decât bogăția materială. E o bogăție pe care evanghelistul o numește în Dumnezeu. A fi bogat în Dumnezeu. Și eu n-am să insist mai departe în această direcție și aș vrea să formulez în fața dumneavoastră așa zicând faptul că dacă noi am învățat pe de rost această parabolă ca pe o poezie, ca să fie a noastră și să o putem recita, să o putem rosti în orice moment, am fi mult mai bogați decât suntem în momentul de față, că nu știu, sau poate unii din dumneavoastră știu, eu nu știu, cu toate că o citesc de. Nu mi-am pus problema decât acum. Pentru că această parabolă, ca atâtea și atâtea texte din Sfintele Scripturi și ca toate Sfintele Scripturi luate la un loc, sunt capodoperă, iubiți credincioși, sunt, deci, un text scurt, încărcat cu o frumusețe și cu o putere de semnificare, cu o putere de a trezi gânduri și înțelesuri, cu totul ieșită din comun. Ca o parabolă sau ca un cuvânt al lui Dumnezeu, așa cum și este. De aceea ar fi o provocare aceasta, dacă am ști pe de rost parabola, am rostit-o de câte ori ne vine la îndemână, pentru noi înșine, și de fiecare dată poate am luat o altă învățătură folositoare vieții noastre. Să fim puțin atenți. Deci, unui om bogat i-a rodit țarina. El este deja bogat. Nu zice că unui om oarecare, unui sărac, i-a rodit... Unui om bogat i-a rodit țarina. Și acum să-l urmărim cum vorbește el. Toate aceste indicații ale proprietății pe care parabola, neplictisindu-se să repete cuvântul meu, 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 sau a mea, le accentuează, adică toată această dimensiune a proprietății. O accentuează parabola prin această repetiție ca să vedem Cum se raportează acest om bogat, eroul parabolei sau istorioarei din Sfânta Evanghelie de astăzi, la bogăție? Toate sunt ale lui. El e un proprietar. El se definește față de lucrurile acestea ca un stăpân, ca un proprietar. În comunism nu știu cum ar fi sunat parabola asta, că ziceam că nu prea suntem proprietari, averea nu prea era. Acum e la modă, e, știți, e normală, e, nu? Gheorghiță, nu? Fii cominte că și tu ești proprietar. Nu-i vorba numai de bogăția mai. Zic așa, ce voi face că n-am unde să-mi strâng roadele mele? Voi strica hambarele mele? Voi strânge acolo toate roadele mele? Mai marele voi zidi. Voi strânge toate roadele mele, bunătățile mele. Voi zice sufletului meu. Nici n-am numărat, dar ați văzut câte multe sunt repetițiile acestea. Și vis-a-vis de acest lucru, să fim atenți cum vorbește Dumnezeu cu el. Îi zice nebune sau nebunule, în această noapte vor cere de la tine sufletul tău. Atenți! Iar cele ce ai strâns tu, deci nu zice toate ale tale, n-a zis, fiți atenți, a zis, cele ce ai strâns tu, ale cui vor mai fi? Deci înțelegem, cele ce ai strâns tu, ți-ai zis că sunt ale tale. Să înțelege, da? Deci, când Dumnezeu vorbește cu el, îi recunoaște o singură proprietate. Din toate cele pe care bogatul le-a zis, ale mele, cu tare, cu tare, cu tare, meu, 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 mea, 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 un singur lucru îl confirmă cuvântul lui Dumnezeu ca adevărat. Când i s-a adresat, sufletul tău. Bogatul a zis, sufletul meu, nu? Voi zice sufletul meu, suflet al meu, cu tare. El și face de suflet s-a raportat ca lui. La acest lucru, iată, subscrie cuvântul lui Dumnezeu când i se adresează. Sufletul tău. Zice, se va cere de la tine sufletul tău. Și cele ce ai strâns, de care tu, pe toate le mică sale tale, ale cui vor mai fi? De stai așa și te gândești, cum poți să posezi ceva ce nu poți păstra? Cum poate fi ceva al tău ce nu poți păstra? E un mod de a gândi de vreme ce, la un moment dat, mă rog, ia de la tine sufletul tău și tot ce ai crezut tu că e al tău, dacă ar fi ale tale, ar trebui să meargă cu tine, acolo unde te duci tu. Ori nu, tot ce ai strâns tu și pe care faci le mică sale tale, rămâne un semn de întrebare. Ale cui vor mai fi? Ce soartă vor avea? Eu aș merge mai departe să ne gândim de ce bogatul greșea când numea bogăția aceasta exterioară a lui. De vreme ce el nu era un stăpân adevărat al acestei proprietăți, nefiind în stare să-și o păstreze lângă sine de-a lungul întregii sale existențe. Și existența omului nu numai materială, este și spirituală. Deci dacă nu ești capabil să duci averea cu tine în veșnicie, cum o mai numește asta? Nu e asta. Și totuși, uite, sufletul zice că e al lui. L-a numit și el suflete al meu. Și Dumnezeu a zis, e vorba de sufletul tău. Iubiți credincioși, nu cumva proprietate adevărată a noastră este doar lucru pe care îl creiem? Este doar lucru asupra căruia cu adevărat avem putere de modificare, de nuanțare, de creștere, de cutare, de cutare. Păi vei zice, păi, asupra celor materiale n-avea? Păi n-avea. De ce n-avea? Putea să facă din hambare mici, hambare mari, la un moment dat, da? Dar putea el să facă ca țarina lui la comandă să rodească însuțit? Poate cineva când începe o afacere să-și oblige, mă rog, tehnica și, mă rog, administrația aceea ca să dea rezultatul acela maxim, e o loterie. E o strădanie în care intri, iar că țarina dă rod însuțit sau din potrivă este un eșec. Este o problemă care nu depinde de tine. Nu depinde de tine decât într-o măsură extrem de mică. Ca să începe afacerea, că altfel ai cum câștiga bani dacă nu începe afacerea, nu? Dar faptul că afacerea să meargă și de acolo să iasă bani și tu să devii dintr-o dată foarte bogat, nu depinde de tine, depinde de altceva. Deci țarina care rodește este un exemplu, dar ea seamănă perfect și poate fi folosită pentru înțelegerea tuturor lucrurilor în care produc avere pământească. Toate sunt la fel. Deci omul face ceva, are ceva, începe ceva, nu? Dar faptul ca lucrul să rodească nu depinde de el. Sunt conjuncturi favorabile sau nefavorabile care fac munca ta să aibă un rezultat extraordinar, incomparabil cu aceeași muncă făcută de altul, sau dimpotrivă, munca ta, care e la fel ca altuia, să fie încununată, așa zicând în ghilimele, cu un rezultat extrem de modest, care să nu fie meritat toată strădania. Lucrul acesta este foarte clar în agricultură, unde este limpede că poate fi holda extraordinară și înainte de a intra combina să o secere și să pot adra grâul în hambar, vine o primejde, vine o piatră din cer, vine o nenorocire, vine ceva și așa cum se părea că e al tău și că e extraordinar, până a doua zi și s-a luat complet. Dar acest lucru se întâmplă și în viața de toate zilele. Mă gândesc că al tău este lucru la care tu ai totuși o marjă mult mai mare de a interveni. Sufletul e al meu și am dreptul să zic suflete al meu și sufletul meu, pentru că sufletul este acel ceva dat nouă, să-l stăpânim, să-l creștem, să-l educăm, să-l îmbogățim, este acel ceva asupra căruia cu adevărat ni s-a dat putere în viața aceasta și în viața de dincolo, este acel ceva de care se și leagă identitatea noastră și așa și așa mai departe. Ceea ce, într-un anumit fel, sufletul, să înțelegem bine, să nu vă mint, îl creiem noi înșine. Deci Dumnezeu dă chegulețul, dă sâmburele acela și noi îl facem să fie așa cum este în acest moment. Sau cum poate, dacă ajută Dumnezeu, să fie peste niște ani, nu? Mult mai bogat, mult mai matur, mult mai complex și așa și așa mai departe. Și nici măcar sufletul nu ne aparține în întregime, de vreme ce poate veni un moment în care să li se spună, în acest ceas trebuie să-ți predai sufletul. Bine, te duci cu el mai departe, că identitatea ta nu se mai poate lega de cadavru. N-ai cum să spui eu cadavru care devine pământ. Te duci cu identitatea ta cu acest suflet. Și totul se poate spune, ci se cere de la tine sufletul tău. Deci, nici față de sufletul nostru nu avem 100% o relație de proprietari în înțelesul deplin al cuvântului. Iubiți credincioși, parabola aceasta este un teribil avertisment pentru noi. Un teribil avertisment, nu? Pentru că modul acesta de a gândi ca al bogatului din Sfânta Evanghelie crește cu noi odată cu vârsta, fără să depui un efort. Ne molicim de acest mod, trăim viața pământească. Ne molicim unii de la alții. Și cu cât materialismul devine mai puternic într-o societate, cu atât el devine mai periculos ca o boală molipsitoare. Deci, te molipsești de el respirând aerul pe care îl respiră niște oameni care gândesc în acest fel. Te molipsești la un moment dat, te faci una cu pământul, respectiv una cu toată lumea. Toată lumea gândește la fel. Se uniformizează noțiunile și concepția de viață. De aceea este atât de periculos să se generalizeze într-o societate umană o concepție proastă, falsă, despre viață și despre adevărate valori ale omului. Ce rezultă de aici? Dragii mei, nu rezultă că nu trebuie să muncești în viață. Nu rezultă că nu trebuie să cultivi bucata de pământ pe care o ai, care ți s-a dat. Și rezultă că trebuie să fii foarte atent că în afară de bogăția aceasta la care te raportezi la modul firesc, omenesc, pământește, există o altă bogăție durabilă, este bogăția în Dumnezeu, care nu trebuie niciodată neglijată ca posibilă și ca obligatorie pentru viața noastră. Pentru ca nu cumva să ajungem să ne simplificăm în așa hal încât să ajungem ca bogată. El ajunge la o simplificare periculoasă, pentru care nici nu mai e lăsat să trăiască pe pământ. Aseară vă spuneam la colocviu că noi murim, atunci se sfârșește viața noastră, când înțelepciunea lui Dumnezeu constată că noi, cu orice ceas sau minut pe care l-am trăit în plus, n-am mai putea adăuga nimic bun la sufletul nostru. Nimic bun. Când mai există o mică șansă ca să mai faci ceva bun, chiar dacă pe lângă asta mai faci și rele, dar dacă mai poate fi ceva bun, o nuanță proaspătă de îmbogățirea sufletului tău, ești lăsat să trăiești. Când nu există această șansă, ești luat. Tânăr, bătrân, indiferent cum. Deci, bogatul, cu planul de viață pe care și l-a făcut și în care se revărsa cu toată convingerea lui, se vede că nu mai avea nicio șansă de îmbogățire în Dumnezeu, de aceea el doar visase și doar plănuise toată această schimbare, stricarea habarelor, construirea unor anoi pentru ca să bage acolo toată recolta și să se pună apoi pe un trai pe bătrai, n-a mai fost lăsat și doar la sfârșitul visului s-a spus, gata, noaptea asta nu vei mai ajunge dimineața ca să dai poruncile de rigoare, s-a terminat cu tine. Pentru că el a ajuns la o simplificare cumplită care îl compromite ca om. Știți care este și de unde se vede? Din aceea că el dădea câinelui să mănânce fân uscat. M-ați înțeles? Dădea câinelui să mănânce fân uscat. Fân uscat dai văcuței, nu dai câinelui. Ce-i dai de mâncare sufletului? Suflete, zice el. Fiți atenți. Ce plan de viață își face el pentru viitor? Ce suflete! Acum ai multe bunătăți strânse pentru mulți ani. Care-s bunătățile?
Grâu, mâncarea, băutura.
Hodinește-te, mănâncă, bea, veselește-te. Deci el cu aceste lucruri gândea să-și hrănească și să-și bucure sufletul său. Dar în momentul în care tu crezi că sufletul tău se îmbogățește, se îngrașă, crește, sporește, mă rog, rămâne viu, dându-i mâncare și băutură, hodină, lenevială și lucruri de-astea, ești într-un fals total, ești într-o înstrăinare de omenescul tău, ești într-o înstrăinare de realitate care nu mai prevestește absolut nimic bun pentru ceasurile pe care eventual mai ai de trăit în viață. Pentru că el oferă sufletului său numai lucruri care sunt de nivelul trupului. Deci toate lucrurile pe care el numește aici sunt de nivelul existențial al trupului. Sufletul este alt nivel existențial. Cu ce hrănești sufletul? Cu lucruri pe care le citea apostolul astăzi, nu? Sau le spunea apostolul astăzi. Sau cu lucrurile pe care dumneavoastră le-ați citi sau le veți citi astăzi în capitolul 13 din Epistola 1 către Corinteni, că suntem la capitolul 13 astăzi, nu? Și la Psalm 102, ca să nu mai revin după slujba. Ăla-s lucrurile care hrănesc sufletul. Credința, nădejdea, iubirea. Și mai mare decât toate, iubirea. Altele sunt valorile pe care bogatul sau săratul sau orice om ar trebui să gândească: suflete, roagă-te lui Dumnezeu să ai zile și mă voi strădui să-ți dau virtuți, mă voi strădui să te exersez în cunoaștere, mă voi strădui să te exersez ca să fii nădăjduitor, să ai credință mare și mai ales mă voi strădui să te exersezi, să iubești fără să ceri nimic în schimb. Ăstea-s valorile care îmbogățesc și fac viu și de plin viu un suflet. Nu mâncarea, nu băutura, nu hodina, nu leneveala, nu, iubiți credincioși, hrana materială. Dă-i dietului tău câine până uscat și ai să-l vezi slăbind și până la urmă trebuie sesizate. Poate n-am apăsat destul faptul că atunci când țarina a rodit, faptul că să putea strânge o recoltă neașteptat de mare nu s-a datora cu nimic proprietarului acelei țari, ci unei situații care nu era de nivelul lui. A dat Dumnezeu să rodească țarina. Care era cea mai justă atitudine față de o asemenea bogată rodire a muncii, a investiției tale, a țarinii tale? Să recunoști pe adevăratul autor și creator al belșugului. Nu să te faci dintr-o dată stăpân pe o avuție pe care tu n-ai putut-o crea. Că nu-i de nivelul tău să potrivești norii, soarele, ploaia, cu tare, cu tare. Nu-i de nivelul tău să potrivești toate circumstanțele care fac favorabilă unui câștig o afacere pe care ai pus-o pe picioare. N-ajunge muncă, inteligență, trebuie încă ceva, care e necontrolabil. Deci, gestul cel mai normal ar fi fost să recunoască bogatul că dintr-o dată Dumnezeu și-a revărsat mila lui peste el și i-a dat mai mult decât îi trebuie. I-a dat foarte mult. Lucrul acesta el nu l-a făcut. Fac o paranteză. Când o rodit anul acesta merii și prunii, cum nu mai rodit de multă vreme, cu ce s-a deosebit strădania dumneavoastră de strădania din alți ani? I-a stăiat anul ăsta mai altfel decât anul trecut? A spus cumva apă la rădăcină de nu știu câte mii sau sute de mii de lei și de aur rodit? Nu. S-a întâmplat să fie o primăvară favorabilă înfloririi, rodirii, cu tare, cu tare. S-au făcut foarte mult. Acum îmi vezi zice, deci noi ce să facem dacă avem acum foarte multă țuică? Să vă comportați ca și când ați avea. Pentru că altfel această bogăție nesperată, acest fristos extraordinar de țuică, nu este spre folos, ci este spre distrugere. În zonele unde există viță de vie, dacă un an bun, vieții oameni nu se mai dezbată de toamna până primăvară.
Da.
Și atunci stai și te gândești la ce bun să rodească țarna dacă comportamentul omului sau răspunsul omului într-o asemenea situație este dezastruos. Băiete, ai chivnița plină, butoaiele pline, pune-te pe treabă, că te ajunge toată iarna. Așa și cu suica. Fiți foarte atenți ce faceți cu strică cea multă. Trebuie să ne raportăm la această nesperată bogăție ca și când ar fi, și atunci stăpânești situația, ca să te stăpânești ea pe tine și nu este deloc spre folos. Atitudinea pe care ar trebui să o aibă omul, a cărui muncă este binecuvântată de Dumnezeu cu foloase, cu spor, a trebuit să fie în primul rând recunoștința față de acest spor care vine de la Dumnezeu. Noi să știți că exersăm în fiecare duminică prin slujirea Sfintei Liturghii un element care nu trebuie să lipsească din educația noastră și din modul nostru de a ne comporta în viață. Această recunoștință față de Dumnezeu. Cuvintele pe care dumneavoastră le auziți rostite în miezul liturgiei, ale tale dintr-o ale tale, sau pe care de asemenea din nou le pomenim când binecuvântăm prin noastrele, sunt cuvintele care caracterizează cel mai adevărat situația. Deci, noi aducem lui Dumnezeu simboluri ale rezultatului muncii noastre. Nu se poate face Sfântă Liturghie fără un minimum gest de ofertă de pâine și de vin. Nu se poate. Aceasta este expresia muncii noastre reușite, a muncii noastre, a vărnicii noastre încununată de succes. Deci o muncă pe care Dumnezeu ne-a ajutat ca să o vedem binecuvântată cu roade. Avem pâinică, avem vin. Din acestea o părticică mică, așa zicând, cantitativ, dar simbolică și importantă, o aducem și o punem în fața lui Dumnezeu și zicem, Doamne, ale tale dintr-o ale tale. Deci, să aducem ca să fie ale tale acestea, dar noi știm că din ale tale. Deci noi recunoaștem că nu-i creat de noi. Nu am creat noi ceva din nimic și acum îți dăm, Doamne, al meu, ți-l dau ție. Și totdeauna ale tale din ale tale. Cu această expresie binecuvântăm și prinoasele de fructe, de colivă, de bucături, de orice, de mâncare, de ce aduce omul, la sfârșitul slujbei, la un praznic, la ceva. Tot așa, ale tale dintr-o ale tale. Deci, dacă omul ar fi capabil, în situația vieții lui, când îl ajută Dumnezeu să aibă spor, să-ți raporteze la acest spor ca la o prezență a lui Dumnezeu în viața lui și în munca lui și în afacerea lui și în strădania lui, mă rog, firească, normală, pământească, atunci el ar putea face și gestul acesta de a veni, măcar simbolic, în fața lui Dumnezeu cu cota parte din acest belșug nesperat sau din acest belșug mărunt pe care îl are el și pe care Dumnezeu l-a îngăduit și pe care putea să nu-l aibă. Chiar dacă el a muncit din zori până seara, putea să nu-l aibă. Acest exercițiu de recunoștință este una din trăsăturile sau din coordonatele care definesc Sfânta Liturghie, dragii mei, care este o rugăciune de mulțumire. Euharistie înseamnă mulțumire. Slujba Euharistiei, Sfânta Liturghie, nu? Deci o recunoștință în fața lui Dumnezeu. La evrei, și mi-am încă o direcție de gând pe care sper să nu-mi scape dacă mă duc prea mult lateral așa cu evreii, la evrei în Vechiul Testament erau niște școliri foarte bune pentru ca ei să nu nebunească crezându-se stăpâni pe bunuri. Am Vechiul Testament pentru oamenii religioși, nu să-mi spuneți, păi lasă, părinte, că știți noi cum sunt evrei. Bine, cum știți dumneavoastră, știți, eu nu știu cum sunt. Dar în Vechiul Testament, așa a vrut Dumnezeu, ca acest popor ales care avea o misiune a lui, Dumnezeu să nu crească din neființă undeva într-un loc. Știți, ca să zică, păi noi de când suntem aici? De la Burebista și de ce bani sunt românii aici, nu? Cine este din negura istoriei? Nu! Deci ei au fost un popor care s-a format în migrație, în pendulări, când colo, luat mult din țara lui natală, Urul Caldeii, nu-i așa? Purtat încoace, purtat încolo și dus cu promisiuni. Să fiți cu mine, să fiți cu tare, cam să vă fac, cam să vă dreg, cam să vă duc colo și colo. Și când în sfârșit erau popor, i-a dus într-o țară care n-a fost niciodată a lor. Deci n-au născut-o ei, n-au făcut-o ei. Dumnezeu a zis, vă dau vouă. Pentru ca ei totdeauna să se raporteze la această țară ca la un dar pe care le-a dat Dumnezeu. Și când au cucerit Ierihonul după ce au trecut peste Iordan și au început să cucerească aceste pământuri, știți că s-au umflat în pene și au zis, noi suntem mai tari. Uitaseră că s-a întâlnit cu Sfântul Arhanghel Mihail Iosua, conducătorul, s-a întâlnit acolo și acela trebuia, îi arătase cumva că oastea lui Dumnezeu luptă acolo. Și ei când s-au dus să lupte cu puterile lor, s-au ales praful de ei. Adică i-au biruit unii care erau mult mai puțini și mai slabi decât ei. Deci școala s-a făcut-o Dumnezeu că ei ca să înțeleagă că Dumnezeu le-a dat această țară să o aibă să o folosească. Și țara s-a împărțit. Dom'le, pe seminții, pe suprafețe, pe neamuri, în așa fel încât fiecare și-a avut părțifica lui. Dar această părțifică nu era pe veci de veci, cum dăm noi locurile de veci la lume, pe veci, ziceam, le dăm. Nu, era dată pentru un anumit timp. Și ca să folosească, și el în această folosire putea să piardă, pentru că era lene. Nu era în stare să lucreze bine țarina. Dumnezeu devia roade acolo, dar nu a fost el în stare să-și gospodărească bine casa cu tare. Și la un moment dat pierdea pământul, pierdea toată averea care au avut-o de la început, au plecat de la bogăție. O pierdea, ajungeau niște nemernici, robi, ajungeau să fie vânduți. Dumnezeu din când în când îi repunea demnitate. Îi repunea demnitate nu pentru că ei erau în stare să răutămânească această demnitate, pentru că Dumnezeu voia să, din nou, să se plece de la zero. Din nou ei să conștientizeze, măi, din nou ni s-a dat o șansă, din nou am primit dreptul să fim liberi și să începem de la aceeași linie de pornire tot. Și lucrul acesta se făcea, iubiți pe vincioși, în mod sigur, odată la 50 de ani. Deci imaginați-vă dumneavoastră că toată averea pe care un om o câștigă în viața lui, prin faptul că ia și de la alții, prin cumpărare, prin muncă cinstită. Dar când tu faci o avere foarte mare, e categoric, e limpede că averea asta nu-i luată din lună, sau e luată de la alții. Adică bucata asta de pământ uriaș care o stăpânești, asta în mod normal ar aparține la mai multă lume, nu? După gândirea lui Dumnezeu și după rostul. Tot la 50 de ani s-a rulat toate aceste lucruri, n-ar exista drept de moștenire peste această dată de 50 de ani și lucrurile s-au reîmpărțit dându-se la urmașii robilor care au vândut pământul sau casa sau așa. Asta înseamnă că din când în când noile generații pleacă de la zero, în așa fel încât să nu existe neamuri care să fie obligate să fie veci de veci robi, ticăloși, săraci, amărâți și ei să nu poată ridica capul și alții să se lăpăie în bogăție și copiii lor să nu poată să strice și să consume câtă bogăție o strânsată. Adică o mare nedreptate. Imaginați-vă că în 1990, și v-am mai dat exemplu acesta odată, s-ar fi făcut un inventar cinstit și cu minte al întregii bogății care s-a strâns prin munca și prin jertfele tuturor oamenilor care au trăit în acei ani. Prin spoliere, prin confiscare, prin muncă, prin acumulare, prin deșteptăcime, prin toate, nu? Imaginați-vă că fabrica dumneavoastră în care ați fost și în care fiecare ați muncit, nu erați inginer, nu muncitor, dar fiecare ziceam, noi toți avem acest avut în comun. Acel avut s-ar fi împărțit în mod egal. Deci toată se făcea bani sau se făcea un simbol valoric și zicea, măi, plecăm de la zero. Așa cum s-a luat de la toți când s-a luat și s-a făcut o mare grămadă, plecăm de la zero. Să împarte la tot natul care trăiește și care e matur și care nu titrule pe aiurea care s-o dat atunci niște foi goale. Real, bani și valoare și nu știu ce. Și acum plecați toți de aici, toți, de la aceeași linie. Cum ar fi fost? A fost o verificare a capacității de inițiativă, a personalității fiecăruia a fost. Sigur că unii reușeau, unii nu reușeau. Dar vă dau un exemplu de ce făceau evreii după legea Vechiului Testament cu bunurile lor materiale. Aceasta pentru ca să fie educați și să-și aducă mereu aminte că Dumnezeu dă. Nu tu faci și acumulezi și să uiți că de fapt te-a ajutat Dumnezeu să câștigi și să acumulezi și așa mai departe. Și atunci la un moment dat să ia și să dă și altora și celelalte. Deci să învățăm, ăsta e primul punct pe care vreau să-l apăs. E foarte important și sănătos pentru eventualul echilibru pe care îl dorim în viața noastră, când trebuie să avem și dimensiune materială și spirituală, e foarte important să recunoaștem că în ceea ce privește cele materiale, nu avem drepturi absolute asupra acestor valori. Pentru că ele n-au fost create de noi și nu pot fi stăpânite de noi în veșnicie, ci ele sunt sub altă comandă, sub comanda celui care le-a creat și poate să le facă cenușă într-o clipă, sau poate din potrivă să le sporească de asemenea cu o dibăcie și cu o putere pe care noi n-avem cum să o urmărim sau să o cenzurăm. Pe urmă, e problema morții viscădincioși atinsă în această parabolă și moartea este o prezență în viața noastră cu care va trebui să ne și trebuie să ne obișnuim ca cu un firesc, să nu ni se ridice părul pe spinare așa negroasă că se vorbește despre moarte, nu, se moare, asta este. Moartea este un moment care intervine după o logică pe care noi, bineînțeles că din nou nu o putem controla, dar sunt anumite linii de judecată care ne sunt accesibile. În marea rugăciune de dezlegare ca să face la moarte, și voi citi-o că va fi o mormântare cât de imediat după slujbă, e o mare rugăciune de dezlegare, prima din cele trei care se pot citi, una lungă. Și acolo se vorbește despre moarte și despre caracterul ei de binecuvântare pe care îl are în existența omului, pentru că moartea a fost trimisă pentru că omul să nu poate face rău o veșnicie. Deci a fost e un fel de cenzură cosmică, existențială, aflată sub alte comente cât comanda omului, bineînțeles, pentru că în momentul când ai luat o razna și când derapezi de istov, derapezi și derapezi și derapezi, se poate exista o frână, o cenzură pentru lucrurile rele pe care le poți acumula și pe care nu le mai poți răscumpăra niciodată. În acest sens, deci asta la scară istoriei, dar și la scară individuală, în acest sens spuneam, și să medităm asupra acestui lucru, că omul că nu mai poate face nimic pe fat bun, pe fața pământului, el nu mai este lăsat să trăiască. Dacă există cea mai mică perspectivă sau ai cel mai mic dor de a mai face ceva bun pentru lume, pentru Dumnezeu, pentru, mă rog, în sensul spiritual al lucrurilor, ești lăsat să trăiești pentru ca lucrul să poți realiza. Ai putea presupune așa că dacă dorești cu ardoare să mai ajungi Crăciunul, pentru ca să te mai poți împărtăși noaptea de Crăciun, după ce te-ai pregătit toată această perioadă, în mod normal Dumnezeu a trebuit să-ți îndeplinească această cerere, chiar dacă trebuie să mori mâine. Pentru că tu, dintr-o dată, te-ai mobilizat, altfel decât ai fost până acum, pentru un cel pe care vrei să-l îndeplinești și care este o șansă de lumină în plus în viața ta și în viața acestei lumi. Se poate întâmpla însă uneori ca eu, ca persoană individuală, să nu mi-am nicio perspectivă de bine pentru ceea ce aș putea eu trăi ca an în viața mea. Și totuși sunt lăsat să trăiesc datorită faptului că eu cu viața mea, fără să am niciun merit, pot pricinui anumite situații favorabile din punct de vedere spiritual pentru alții. Sunt oameni pe care Dumnezeu îi ține în viață, nu pentru ei, în niciun caz pentru ei, ci pentru că alții prin ei pot să facă experiențe pozitive, experiențe de jertfă, experiențe, cum e cazul unei boli sau te poți gândi. Sunt oameni care nu fac niciun lucru bun pe fața pământului, dar au posibilități, au putere în lumea aceasta, au avere. Dacă această avere este într-o anumită mișcare și ea ține societatea sau ține pe alți oameni, am o avere groasă, sunt un ticălos, nu mai relevant. Dar dacă averea mea este într-o firmă activă, nu? Și acolo lucrează niște oameni. Dacă eu dispar și cu mine ar dispărea și firma, oamenii n-ar mai avea unde munci, n-ar mai avea unde câștiga o bucată de pâine și copiii lor poate n-ar putea crește în condițiile în care ar trebui să crească, n-ar avea niște șanse. Deci se poate întâmpla să dea Dumnezeu zile unui patron, pentru că el, chiar dacă nu face niciun lucru bun pe fața pământului, s-ar putea ca averea lui să fie distribuită și organizată în așa fel încât să fie o șansă pentru oameni. Adică tot felul de situații, absolut. Absolut, cum să spun, câți oameni și câte vieți sunt, atâtea situații pot să fie. Dar în orice caz, viața noastră, lungimea ei, intervenția morții, nu sunt niște lucruri de capriciu. Sunt niște lucruri care țin de înțelepciunea și de legea și a marea lui Dumnezeu care stăpânește lumile, cosmosul întreg. Deci, să gândim în așa fel, iubiți credincioși, încât să fim deschiși către viitor, ca spre o posibilitate în care ne mai putem îmbogăți sufletește. Aș vrea să mai spun și acest lucru și să mă iertați că adaug, nu sunt nevoie decât de câteva propoziții, bogăția pe care o așteaptă Dumnezeu de la noi e acea bogăție de care Sfântul Luca zice te îmbogățește în Dumnezeu, în opoziție cu bogăția hambarului și a cămării și a băncii și așa mai departe, e o bogăție stranie care nu se poate măsura cantitativ. Din acest punct de vedere trebuie să fiți foarte atenți la ispita de a vă dezauriza pe o bucată de hârtie faptele bune pe care eventual le săvârșiți în viață. Să nu vă imaginați că faptele bune care îmbogățesc sufletul sunt asemănătoare cu banii pe care iei unul și îl pui. Deci, 1, 2, 3, nu? Și număr 500.000 acolo când zic 1, sau poate număr milionul, am zis să facem bagnota de 1.000.000. Nu așa. Deci la faptele bune nu poți să spui, am 3 fapte bune. Care una? Una. Am dat o pâine cuiva odată. 2. Nu știu ce am făcut. 3. M-am împărtășit odată în viață. Da, sunt fapte bune. Dar ca ele să conteze, ele trebuie să fie, ca să fie o bogăție adevărată pentru suflet, ele trebuie să fie din domeniul spiritual. Pe suflet nu poți răni cu mâncare, cum vă spuneam. Pe sufletul să rănește și crește și se îmbogățește cu ceva din ordinea spirituală a lucrurilor. Și spiritualul înseamnă activitate pură. Deci, spiritualul sau duhovnicescul nu este ceva cantitativ. Este ceva, o tensiune, o activitate pură. Nici eu n-am înțeles. Prima dată am venit în legătură cu acest adevăr în adolescență și îl țin minte de atunci că m-a șocat și n-am putut pricepe și încet, încet în viață ajuns să înțelegi acest lucru și ce extraordinar este că dimensiunea duhovnicească este dinamică, este dinamism, este activitate. Deci nu pot spune, Doamne, eu vin la tine și am sacoșa plină cu 51 de fapte bune și le pot enumera care sunt. Nu există! Sunt fapte bune și te caracterizează sufletește ca un suflet bogat dacă ele sunt aptitudini active și care se exersează. Am băgat de seamă, citind azi dimineață capitolul 13 de la Corinteni, în varianta traducerii lui Anania, a preasfințitului Anania, că el a înlocuit cuvântul dragoste din traducerile obișnuite, a zis iubire, cu toate că sună puțin neobișnuit pentru noi. Dar a folosit acest cuvânt datorită încărcăturii lui în limba română, mai apropiate de realitate. Că el nu e un substantiv obișnuit cum e dragoste. Zicem că e același lucru, nu. Dar când zicem iubire, dimensiunea sau caracterul viu lucrător al acestei realități este mai bine exprimat pentru că forma substantivală de iubire este mai aproape de verb. Pe când la dragoste nu există un verb, decât într-o formă de expresie care se trimite la cu totul altceva. Nu? Pe când iubire este substantiv, dar o formă de substantiv care vine din verb. Nu? Este forma lungă a infinitivului. A iubi, iubire. Deci, pentru că acesta și toate celelalte sunt valori spirituale și ele se exprimă cel mai bine prin verbe, dragii mei, asta vreau să spun. Adică sunt activități. Deci când ești un suflet bogat? Când ești în lucrarea faptei bune respective, atunci o ai. De aia zice că tu, zice, te duci la Dumnezeu în cele în care ești găsit în momentul ăla. Nu în ceea ce ai adunat tu cumva și cineva ți-a contabilizat o coaie de hârtie, bă, s-a făcut cu tare, cu tare, cu tare. Nu așa. Și aptitudinile vii fără de practicarea cărora tu nu poți trăi la un moment dat. Ălea sunt lucrurile care reprezintă bogăția spirituală a sufletului tău. Bogatul din Sfânta Evanghelie n-avea nimic din aceste lucruri. Nimic. El n-avea decât perspectiva de a-și umple cămările și de aceea Dumnezeu a zis, stop, bătrâne, la o parte, n-ai nicio șansă să...